Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Kriterium Dauphine pokračuje vo veľkom a ja si ešte budú mať čo robiť, pretože tie najväčšie vrchárske výzvy ešte len prídu. Takisto si spravíme dnes také menšie česko-slovenské okienko a krátke preview Tour de Suisse. O tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
No, začneme asi Dauphine. Máme za sebou prvé tri etapy, ktoré skutočne stáli za to. Etapa číslo 1, tak tam sa očakávalo, že sa k slovu dostanú šprintery, ktorých nie je na Dauphine až tak veľa. A bolo asi jasné, že kto sa bude pohybovať vpredu, dostať sa do toho šprinterského záveru nakoniec nebolo až tak obťažné. Kto iný ako Mats Pedersen si to tam potom postrážil, aj keď išlo o pomerne dosť dlhý šprint, ale to Pedersen vie, v takýchto situáciách nezvykne mávať problémy. Navyše Lidl Trek mu tam pomerne komfortne vytvoril tú pozíciu, čiže Mats Pedersen mohol si pripísať ďalšie víťazstvo. Lidl Trek momentálne na veľkej víťaznej vlne, ťažko v šprintoch teraz nejakým spôsobom konkurovať. Lidl Trek, ten ich lead out, hoci teda na Dauphine nemá Pedersen k dispozícii to, čo mal Jonathan Milan na Giro d'Italia, ale keď si v laufe ako tým, tak sa šprintuje oveľa rýchlejšie, oveľa komfortnejšie a stále mal tam Ryana Gibbonsa, takisto aj Alexa Kirscha a Ryan Gibbons to tam vylakťoval a pripravil voľnú pozíciu pre Matsa Pedersena.
Super, ako dominujú a napriek tomu, že ani jeden z nich, ani Jonathan Milan, ani Mats Pedersen nie sú taký niečo, čo by sme si predstavovali pod pojmom čistokrvný šprinter, niekde podľa nejakého vzoru Marcela Kittela spred 10 rokov. Pedersen, rozmýšľal som práve, keď vyhral tú prvú etapu, že super, že sa podarilo niečo mu uhrať túto sezónu, lebo mi prišlo tak ako zo spomienok, že vlastne tá jar bola nejakým spôsobom neúplne výrazná a potom som si pozrel spätne výsledky a som spomenul na to, ako som sa totálne mýlil, pretože v podstate Van der Poel tam prekryl všetko, čo sa dialo viac menej v klasikárskom pelotone, ale Pedersen túto sezónu odjazdil pódium na Rube, vyhral Gent Wevelgem, bol štvrtý na Sanreme a ešte k tomu bol aj zapletený do toho pádu na Dvars, a ktoré mohol dopadnúť oveľa horšie. Čiže už len za to príde, že sme teraz nemali možnosť vidieť 2 mesiace, tak trochu fokus prišiel na Giro, tak zišiel z mysle a hneď v prvej etape to dal presne tak, ako to od neho čakáme. Takže ono zase tých šprinterov, ktorí by zvládli prejsť Dauphine, tak nie je úplne veľa, alebo respektíve nemá to pre nich nejaký obrovský benefit, naopak pre Lidl a pre Pedersena áno, pretože predpokladám, že Pedersen je provizorne na štarte Tour de France a tam bude okrem toho, že bude superiť o etapy, tak bude nejakým spôsobom plniť tú úlohu pomocnú pre Theo Gegenharta a na to, aby to fungovalo, tak mu veľmi pomôžu tie kilometre na Dauphine. A fakt naozaj sa teším, že vlastne šprinty momentálne dominuje tým, ktorý nie je vybudovaný ako čisto šprinterský tým a to mi príde veľmi sympatické.
Čo ma trošku prekvapilo v tej etape jedine, v závere sa začalo nastupovať, ale boli to také nástupy nedlhotrvajúceho charakteru a Lidl bol vtedy úplne ako keby schovatý niekde vzadu v strede pelotónu 10 km pred cieľom, keď sa asi očakávalo, že Lidl Trek, ktorý tam bude mať eminentný záujem poslať Pedersena do šprintu, že si takéto nejaké snahy o neskorý únik bude kryť, tak všetko sa to nechalo na Decathlone. Za čo teda pochvala týmu, že zastrešil túto rolu, ale to bolo asi tak jediné, čo bolo nejakým spôsobom zaujímavé v tých záverečných.
Vieš, ak je to s Lidlami, vôjdeš do mesta, nikde nič a potom zrazu zrazu sa tam objaví Lidl. Tak to proste funguje. Akékoľvek obci si.
Tak to funguje, no. Čiže podobné to bolo aj v etape číslo 1. Čiže Mats Pedersen, víťazom etapy číslo 1, prišla potom etapa číslo 2. Tam sa začalo špekulovať o tom, že či Mats Pedersen bude mať dostatok síl na to, aby sa na Col de la Loge dokázal udržať s ostatnými. Čo sa mu aj dosť dlhú dobu darilo, to zase treba povedať, že Mats Pedersen nepredal tú svoju žltú kombinésku len tak lacno a snažil sa tam bojovať do samotného záveru. Ocitalo sa tam v takej skupinke 8-9 ľudí, chvíľu to tam ťahal on sám. V podstate hlavnú skupinu mali na dohľad asi 20 sekúnd, miestami to bolo aj že 15, ale potom už došli sily a Mats Pedersen sa musel dropnúť. To iba naznačovalo priebeh, ktorý potom nasledoval. Vpredu bol Bruno Armirail, ktorý tam pôsobil ako červené sukno pre bika, aj keď myslím si, že bol veľmi blízko k etapovému víťazstvu, čo mi potom puklo srdiečko, pretože Decathlon sa nejakým spôsobom stal sympatický aj mne, ale ťažko povedať, že čo sa tam... ani neviem, nejak ma tá etapa príliš nedvíhala zo sedačky.
Taký klasikársky ráz majú podľa mňa tie štart Dauphine tento rok a nie nutne v najlepšom zmysle, ale myslím, že to sa veľmi rýchlo preklopí po týchto dňoch, po časovke, ale podľa toho, koľko si tomu venoval. Ja napríklad som etapu číslo 2 v podstate videl od momentu, kedy vlastne presne niekde v tom čase, kedy Pedersena dropli, celkom mi to prišlo ako zaujímavé s tou hmlou, že síce sme nič nevideli, ale ešte som potom ukazoval manželke potom, že keď som dopozerával etapu, že aha, takto vyzerá cyklistika, že proste celá rovinka, kde nič vidieť, iba tiene, ako idú cez hmlu. Ale ja musím povedať, že ako tebe púklo srdiečko z Armirala, tak ja som sa veľmi potešil z Magnusa Korta, lebo Uno X je tiež jeden z mojich tímov, som rád, že v rámci podcastu môžeme dávať bokom našu nejakú neutralitu a Uno X je jeden z tých tímov, ktorý rád vidím, že sa mu darí a teda v posledných týždňoch sme videli, že hoci v menších pretekoch, ale že si išli celkom skvelú vlnu a pre Magnusa Korta, ktorý vlastne zostúpil z GC, teda z GC, z World Tour do v podstate nižšej ligy, tak veľké víťazstvo, ktoré v podstate sme nevideli nejakým spôsobom, ako sa veľmi zrodilo pre tú hmu. Ale zaujímavé s tým Decathlonom, lebo videli sme, že Sam Bennett bol v etape číslo 1, ten, ktorý nakoniec bol za Pedersenom ako číslo 2. Tuto bol Bruno, ktorého prezisko nebudem vysúvať, lebo to nezvládam. Bol blízko víťazstva a v etape číslo 3 zase keď vyštartoval dopredu Derek G, tak som si hovoril, lebo som pozeral iba na obrazovke telefónu, že zase Decathlon. Decathlon je dopredu, lebo tie dresy sú naozaj na malej obrazovke sú úplne identické. Som zvedavý, ako to budeš zvládať, keď ich budeš mať ako komentátor v jedných pretekoch. Takže som si povedal, že naozaj, že Decathlon robí tam ohňostroje v každej etape. Ale myslím si, že to ešte kľudne môže prísť. Tam ten tím je postavený tak, že v podstate každý deň môže nejakého oportunistu poslať dopredu. A hlavne z takých tých, ktorí majú francúzsku vlajku pred sebou, ktorých my podľa mňa relatívne málo poznáme. Respektíve mne sa všetci, táto generácia tých mladých Francúzov sa mi milí jeden s druhým. Koho rozlišujem, tak sú bratia Parent-Pantrovci, lebo keď sa dvaja spoja, tak sú ako jeden, čo sa týka tej telesnej váhy. Tak, ale ostatní sú pre mňa takí ako relatívne zameniteľný, takže som celkom zvedavý, že čo napríklad v ďalších pre ďalších etapách zvládne nejaký Dorian Godon a Nicolas Prodom.
No Doriana všetci... Godona si nezmýliš. To je bodybuilder.
To je pravda. On nevyhral oný Trobro Leon kedysi?
Vyhral kedysi Trobro Leon. Trobro Leon.
Jo. Každopádne, aj tak sú to pre mňa zameniteľné mená. Bohužiaľ, francúzska cyklistika je to asi najmenej pre mňa zmapované miesto momentálne v World Tour pelotone.
A tým som teda nechcel povedať, že by tá etapa číslo 2 bola nejaká uspávanka, to nie je, však Bruno Armirail tam v podstate každýho asi tlačil očami dopredu, len proste bol som sklamaný z toho, keď bol dostihnutý koľko? 200 metrov pred cieľom? 300 to bolo? Vtedy som mal chuť odísť z predtelky, ale ako, ok, no však dopozeral som to úplne v pohode, ale...
Vieš, jazdí sa až po celou rovinku.
Jazdí
to
sa až po
celou
rovinku, jasné, asfalt je pre každého rovnaký. A tak, ale všimol si, že krátko po cieli sa potom tá hmla rozplynula?
Áno, už v podstate, keď kamery zachytá... No.
Lebo tady prešla helikoptéra.
Toto necháme opäť bez... Lebo ak naši pravidelní posluchači vedia, že som ešte relatívne nedávno bol absolútne nevedomý fenoménu helikoptér v podaní Magnusa Korta, nebudeme tomu venovať viac, keď sme zbudili váš záujem, určite niekde v hĺbkach internetu sa nájde
Google,
niečo.
Google Magnus Kort helikoptér a ideš. Môžete sa pomoriť do tajov oslav.
Ale som rád, toto si musel pripravovať.
Ináč vďaka Saganovi z Vyšu, pretože on to načal na Discorde, že ja myslel si, že v mle nemôžu lietať helikoptéry.
Ako náhle
to videl, tak...
Ako... Znie to ako nevinný komentár, ale v skutočnosti je za tým temná myšľ.
Je to tak. Takže to bola etapa číslo 2. Magnus Kort zároveň prezliekol aj do žltého dresu. Čakal som, že na deň číslo 3 zvolí komplet žltú kombinésku, ktorá bude ladiť s tým jeho blondiatým hrebeňom pod nosom. Ale nebolo. Boli čierne bipsy v etape číslo 2. Čo akože samozrejme kvitujem.
Chváliš.
Chválim, ale boli sme u Magnusa Korta zvyknutí, že počas tej tour, kde sa viezol dosť dlho v bodkovom, takže mal tak sa mi zdá komplet kombinésku.
Mne sa tiež zdá, že mal komplet. Hej. Nebola tam práve nejaká časovka v tom zakomponovaná, že možno preto,
možno.
Ale jo. Ale áno, tiež sa mi
mal. Ale myslím, že to išiel v kombinéske, vychutnával si to včera tomu nedal šancu. Hoci Mats Pedersen mal v etape číslo 2 kombinésku, takže asi bola k dispozícii, ale Magnus Kort zvolil konzervatívnejšiu voľbu s čiernymi bipsami, čo samozrejme chválim. Prišla etapa číslo 3, no a pomaličky sa nám začína prebudzať asi aj Israel Premier Tech, asi vedia, koľka bije. A v závere...
Tak idú vyhrať s Froomeom Tour de France, takže najvyšší čas.
Mimochodom, akože keď si prečítaš článok, že Tour de France trenice medzi, že Izrael ti popiera Tour de France trenice medzi Chrisom Froomeom a Jakobom Fuglsangom, tak sa musíš...
Nebol to Michael Woods?
Či Michael Woods, sorry. Michael Woods, tak sa musíš zasmiať, že aké interné trenice medzi jazdcami, ktorí ašpirujú na top stovku v GC, že to sa tiež rozum pozastavuje.
To ako vieš v domove dôchodcov, že máš konflikt o to, že kto si zobral dva dezerty.
To si prepne na kanál v spoločenskej miestnosti na telke, hej.
Ale tiež mi príde, že ja tiež som sa o tom dozvedel len teraz, pred pár v podstate hodinami, alebo respektíve minútami, keďže je ráno, ale bol som veľmi prekvapený, pretože mi príde, že predstava, že Michael Woods a Chris Froome sa spolu nejak hádajú alebo niečo, mi príde, že akože minimálne sme dvaja takí ako soft ľudia, vieš, že takí ako milí, akože samozrejme to zdanie môže klamať. Ale áno, je to trochu iná situácia asi ako týmy, že neviem, ak by mal týmy riešiť, že ktorého šprintera vezme napríklad Quickstep vo svojej vrcholnej ére, alebo či ide Wiggins Froome 2013 a podobne, tak to si viem predstaviť, že sú trochu iné trenice ako medzi Michaelom Woodsom, ktorý má, že 1% šancu na víťaznú etapu, a Chrisom Froomom, ktorý má, že 0,5% šancu. Akože vždy to je šanca. A kľudne si myslím, že sa obidva by sa zmestili do tohto týmu, ktorý bude mať vekový priemer asi 90 rokov.
99. Každopádne, hovorili sme aj o Decathlone a opäť boli aktívni aj v tejto etape. Nicolas Prodom sa ocitol v úniku. Čiže Decathlon nenecháva absolútne nič na náhodu a snaží sa to posielať na Dauphine dopredu s kýmkoľvek. A zatiaľ im to celkom akože vychádza. Ten TV time tam je. Avšak, ako sme už spomínali, Israel Premier Tech v závere perfektná taktika. Jednak sa čakalo, že či sa na tom stúpaní druhej kategórie v závere niečo udeje. Až tak veľa sa toho neudialo. Čakalo sa na samotný záver a Israel Premier Tech to tam vyslal s Chrisom Neilandsom, na čo museli reagovať ostatné týmy. V zálohe na nejakej 6. 7. pozícii bol už prichystaný Derek G, ktorý už sa zdalo, že to znova bude stačiť iba na druhé miesto. Roman Grégoire sa tam stihol nalepiť na jeho zadné koleso. Derek G to tam ešte potiahol, jednak začal sa šprintovať dosť skoro, nejakých 400 metrov pred cieľom, navyše do kopca, čiže bol to tvrdý šprint. A Derek G tam asi v polovici vyhasol a už sa zdalo, že OK, no tak klasické druhé miesto pre Dereka Gho, však tento človek si pre nič iné nemôže ísť ako pre druhé miesto.
No jasné.
Čiže zachoval by sa status quo, ktorý u Dereka Gho funguje. Ale prišla meta 150 metrov pred cieľom a Derek G ukázal, že vie zašprintovať, a nakoniec Roman Grégoire sa musel uspokojiť iba s druhým miestom, takže Derek G sa nám pripomenul konečne víťazne Israel Premier Tech. Ináč, Derek G má že 26 rokov. Nie je to najmladší víťaz v Izraeli za posledných, neviem, koľko. Neviem,
vyhral niečo už Ethan Vernon?
Vyhral, ten jasne.
Jo.
To je pravda.
A ten ešte je ten borec, ktorý vyhral v lani Paris Tour, ktorého meno si neviem sa zapamätať, ktorý následne hneď dostal zmluvu, ktorý bol pôvodne iba stážista. Mm-hmm. Tak ten má tiež len okolo 20-tky. Takže akože Izrael, on sa, jak vlastne vypadol z World Tour, tak oni sa snažia omladzovať, akurát tí, ktorí berú najviac z honorárov, tak to sú tí, ktorí majú 35+. Ešte samozrejme Stevie Williams napríklad má 27 a ten už tento rok vyhral.
To je pravda. Že
ten tým, keď si odmyslíme tú celú tú geriatrickú časť s Fuglsangom, Froomom a Woodsom, aj keď moje srdce akože totálne plesa, keď vidím Michaela Woodsa, ako je to jeden z mojich obľúbených jazdcov, tak má veľmi silne ako nakopnutý na ten mladý tým, hej, že je tam spomínaný Ethan Vernon, Stevie Williams má ešte 27, je tam Matthew Riccitiello, ktorý by mal byť ako nový americký GC jazdec, uvidíme, je tam takisto Jake Stewart na klasiky, takže keď si odmyslíme tú ako extrémne starú časť, tak je tam vlastne tá mladá, ktorá má pomerne silný potenciál, a keby to bol proste pro konti tým z defaultu a nie taký ten, ktorý do tej ligy spadol na základe slabých výsledkov, tak by sme sa na ňo pozerali podľa mňa cez inú optiku. Tiež Joseph Blackmore, čo je myslím jeden z tvojich aktuálnych favoritov túto sezónu. Takže Corbin Strong. Tam je naozaj akože silná enkláva týchto mladých jazdcov, ktorí sú úplne prekrytí tým, že vlastne Froome, Fuglsang, Woods, aj proste, neviem ešte kto tu je, Pascal Ackermann, 30-tník, George Bennett, 34, koho tu ešte máme, Hugo Hofstetter je tak presne v strede, ten má 30, Ale je to tým, ktorý podľa mňa vyslovene potrebuje ako nejakým spôsobom ukázať tú svoju mladickú skôr tvár ako, a myslím, že ľudia ako Derek G, ktorého v podstate sme, ktorý vypadol z obrazu na posledný rok od Jira, tak tomu môžu pomáhať.
Ja mám pre Israel Premier tak úplne super business plán. No. Pamätáš sa pár rokov dozadu, ako chcel Andrea Taffy za nejaký tým nastúpiť na Paríž-Rube?
Za Dimension Data, tuším, v tom
tak
čase.
Tak sa mi zdá, že vtedy to bolo tak. A pamätáš sa pár týždňov dozadu, ako Roger de Fleming povedal, že Tadeja Pogačara by v pohode akože dropol na ronde?
No.
tak vieš, kto by Rogerovi de Flemingovi mohol ponúknuť zmluvu?
No.
Israel Premier Tech.
No.
A Roger môže ísť Tadejovi ukázať chrbát.
A pozrieme si Roger de Fleming, posledné profesionálne preteky odjazdené v roku 1987, no. Ročník 1947, v 77 rokoch teda by mohol
to môže
dropnúť
ísť,
Tadeja.
Môže Pogačarovi ísť vytrieť kocúra.
To sú také tie, ako bývajú také tie preteky. Aj na Slovensku sú tie hobby preteky, že jazdíš proti vlaku, ne? Tak... No, tak vieš, Roger Fleming je vlak a Pogačar je štandardný cyklista.
Roger Fleming je už iba v depe niekde uložený.
Ale inak, akože všetko sranda bokom, lebo vieme, že to je Jožko Golonka a proste profesionálne cyklistiky, ale keď som si otvoril jeho pro cycling stats, tak to je, že ako brutál.
Je to naložené. Len prosím trošku rešpektu voči bombardérom dneška.
Ale viem, pamätám si, podľa mňa prvýkrát De Flaminga som prvýkrát zachytil, okrem toho, že je jednou z ústrednou postavou toho filmu Sunday in Hell, mm-hmm. ktorý vznikol na Paríž-Rube v 70. rokoch, tak som si prvýkrát ho podľa mňa zachytil, keď bola nejaká forma kritiky na Bonena za to, že Bonen chcel vyhrať svoje 5. Rube, či ako mm-hmm. to vychádzalo, čím by prekonal De Flaminga. Tak väčšina z týchto akože starých, z tejto starej školy, tak väčšinou povie, že áno, rekordy sú tu na to, aby sa prekonávali a podobne. A myslím, že Roger de Fleming bol veľmi nespokojný s tým, že by mal prísť o ten ako svoj titul. A to bol prvýkrát, čo som ho zaregistroval. Ale inak len tak ako pro cycling stats. 22 etap na Gire, 3-krát San Remo, 4-krát Paris-Roubaix, 2-krát Lombardia, 15 etap na Tirreno Adriatico a 6-krát GC na Tirreno Adriatico. Ronde iba raz, Liež, Valonský šíp okolo Švajčiarska, 9 etap okolo Švajčiarska, a to sú len tie, ktoré sú ktoré sú tu vyhodené ako keby vpredu na Pro Cycling Stats, a popri tom ešte aj majster sveta v cyklokrose, a samozrejme jeho brat je myslím, že má rovnaký počet titul ako Van der Poel teraz v cyklokrose, Erik de Fleming. Takže títo akože Golonkovia, oni si svoje ako odrobili, to vôbec nie je tak, že by si nezaslúžili svoj priestor v médiách, ale presne tak, ako sa na Slovensku volá Golonkovi a Vincovi Lukačovi, aby sa proste okomentoval Slavkovský alebo niečo, aby proste stará škola rozprávala ako my sme boli lepší, tak sa v belgických médiách proste volá Rogerovi.
A rovnako majú svoje sloveso, hej? Golonkovať.
Golonkovať, hej.
Takže, jasné, no, proste...
Golonking.
Golonking. Golonking. Jaj. Čiže, áno, má to svoje miesto a v pravú chvíľu, keď sa to vyťahne, tak je to perfektné načítanie. Čiže...
No, jasné.
V tomto sa mi mimochodom úplne už odbočujeme do témy legend, ale však okej. A v tomto sa mi veľmi páčilo Wayne Gretzky a Gordie Howe.
Mm.
Gordie Howe, totiž to, neviem, nejakým spôsobom som narazil na Wayne Gretzkyho na YouTube a asi mi začali vyskakovať tie algoritmy, vieš, jak som si pozrel 10 minút hokeja, tak teraz
no jasné, už si späť.
Už som späť a už toto, nahodený puk na mantinely a ja som sa na ňo chytil. A Wayne Gretzky tam spomínal, že ináč veľmi sympatický pánko, absolútne žiadne ego. Vieš, koľko aut má Wayne Gretzky?
Koľko, dve?
Nula. On nemá auto.
Nula.
On všetky, okay. Počas kariéry vyhral asi nejakých, že 20 aut, také v tých súťažiach, vieš, že proste, čo sú All-Stars a takéto somariny, jo. MVP, keď získáš, tak sponzor samozrejme ti dá nejaké one veľké GMCčko, mikrobus a neviem čo. Takže on všetky tie auta rozdal a auta, ktoré si on akože kúpil alebo dostal alebo niečo, akože má, ale má ich jeho manželka, že ona nešoféruje. Že on proste, že keď potrebuje, tak si buď zoberie taxík, alebo ho niekto hodí, že on absolútne nešoféruje, svoje auto nemá. Takže bezstarostný život Wayna Gretzkého. Ale späť k tomu, čo som chcel povedať, tak Gordie Howe mal vtedy v jeho dobe najviac tých rekordov a Wayne Gretzky ich išiel prekonávať. A keď už ako sa blížilo k tomu, že išiel prekonať tie rekordy, tak Gordie Howe si spravil normálne také turné a on bol snaď pri každom zápase, kde mal Wayne Gretzky prekonať nejaký ten jeho veľký rekord a gratuloval mu tam potom na lade a neviem čo. Takže to je absolútny kontrast voči všetkým týmto egomaniakom a egotriperom tu v našom európskom prostredí, kde ich rekord je proste neprekonateľný, nedotknutelný a na veky vekov a nikdy inak. Tak kebyže viacej ľudí ako Gordie Howe, že skutočne uzná kvalitu súčasnej generácie, respektíve nadchádzajúcej generácie, no, že v podstate sú to bombardéry absolútne iného levelu, tak si myslím, že by to bolo v profesionálnom športe o niečo lepšie. Čiže...
Ale určite sú aj takí. Myslím si, že zase nemusíme byť až taký tvrdý.
Ono, ale áno, jasné.
Ale zase je jedno veľmi špecifikum. Ak napríklad sledujete alebo sleduješ komentáre v Eurošporte v iných jazykoch, tak veľmi často tam narazíš na bývalých profesionálov. Mm-hmm. A väčšinou najlepší komentátori sú tí, ktorí v profesionálnej cyklistike to není to Merckx a Flaming a podobní ľudia, ale sú to skôr takí ľudia zo stredu balíka, hey. Alebo proste domestici, keď si vezmeš Dan Lloyd a Adam Blythe a podobne, ktorí teraz naozaj že idú prvú ligu.
Robbie McEwen, ktorý je asi najúspešnejší určite z tej trojice, hej.
A potom je Sean Kelly, ktorý je akože proste OG, ale ten zase presne vie veľmi dobre pochváliť. Akože myslím si, že tiež si má svoju predstavu o tom, ako to bolo iné v jeho ére, ale minimálne to nejakým spôsobom neprezentuje live v tom komentári, okrem toho minulého. Keď zadrel v live na Eurošporte, to sme tiež mali prezdiel na našom Discorde, keď hovoril o Decathlone, pretože vymenili tie svoje šity hnedé kraťasy, tak sa im začalo dariť.
Ale tak Sean Kelly rozpráva od srdca. Vyšlo to tam, takže je to...
Jasné.
Sean Kelly aj zdrojom pobavenia v tom dobrom
zmysle. Jasné, srdce na dlani.
Takže tam to funguje. Dobre, poďme ďalej.
To bol, že teda totálny záchadko za všetko,
sme
čo sa...
totálnym oblúkom cez pol zeme gule.
Ale keď si povedal Wayne Gretzky, tak normálne moje srdce proste úplne si pojemne spozrieť nejaké videá, ktoré ma vrátia späť do detstva.
Pozri si, mimochodom jeden fun fact k Wayneovi Gretzkému ešte. Ona je jeden zápas, tak sa mi zdá, že odohral bez čísla 99. A to, mm-hmm. že úplne prvý. A teraz si nepamätám presne, aké to bolo číslo, asi 21 alebo také niečo. Ale potom si vypýtal 99-ku. Čiže Wayne Gretzky počas tých bohatých rokov odohral jeden jediný zápas, svoj prvý bez 99-ky. No, okej.
Okay.
Poďme obklukov naspäť. Na Dauphine teda ešte sa čaká 5 etap, ktoré budú snáď vrchársky výživnejšie, určite budú vrchársky výživnejšie a celé sa nám to v GC vykryštalizuje. Zatiaľ veľmi pasívny GC jazdci, rovnako ako Primož Roglič, takisto aj Remco Evenepoel, neviem.
Remco je úplne neviditeľný.
Že ako Remco avizoval, že bude neviditeľný, ale Primož Roglič za takýchto okolností ako etapa číslo 2, etapa číslo 3 podľa mňa by išiel potom. Že...
Bol tam, hej, tak bol tam druhý, znamená to, že naozaj potom asi aj ísť išiel, akurát nie je to ten Roglič z rokov minulých a môže to byť rôzne, môže to byť dôsledok zrania, môže to byť starnutie, môže to byť nový tím, môže to byť dokonca aj gear toho nového tímu, čo myslím, že nikto nepovie nahlas, ale môže sa to diať. Mohli by si vymeniť nejaké s Kianom Utebruksom nejaké poznatky na to, ako...
Založiť WhatsAppovú skupinu.
Presne tak, ale v... Takže to môže byť všeličo, ale naozaj tá pasita tej GC skupiny presne spravila to, že sú to vlastne tie tri etapy, boli také ako klasiky ardenského typu trochu v týchto prvých dňoch a myslím, že sa toto, ale časovkou sa to podľa mňa trošku učeše.
Dobre, poďme preč z Dauphine, poďme na to československé avizované okienko.
No jasné.
Martin Svrček sa nám po veľmi dlhej pauze opäť zapojil do pretekárskeho diania po tom, čo mal absolvovať celú tú jarnú klasikárskú kampaň, takisto aj z Milano Sanremo, ktoré malo byť jeho prvým monumentom, respektíve prvou účasťou na Sanreme, tak nič také sa nedialo. Po Kurne Brusel Kurne, ktoré nedokončil, prišli zdravotné komplikácie a v podstate prvé jeho preteky boli 4 dni Dunkirk, potom si dal takisto nejaké 2 týždne pauzu, no a teraz absolvoval trojicu belgických jednorazoviek a na Gulegem Körse, ktoré síce sú iba v rámci asi belgického pohára, tak...
A ešte dokonca možno menej ako belgický pohár.
Možno aj menej, tak získal prvé miesto po tom, čo v podstate ten start list tam nie je nejaký úplne nabitý, ale zase treba povedať, že tieto preteky vyhral aj Remco Evenepoel 2 roky dozadu.
Keď si akože pozrieš si tú top 10, jasné, Yves Lampard je jeho spolujazec týmu, ale je tam Julien Vermont, je tam Oliver Nasen v top 10, je tam Tim de Klerk, čo robí Tim de Klerk v top 10, ale v... Čiže to... Ako nie je to úplne, že by jazdil proti hobbykom z Belgicka,
nie, to
zase nie.
To som ani nechcel povedať, ale nešlo štandardnú nejakú belgickú jednorazovku, hej, s plným startlistom hviezd, čiže, ale ako prečo nie, hej, výsledkovo sa pripomenúť úplne v pohode. Potom absolvoval Circuit Franco-Belge, ktorý vyhral mimochodom Bini Girmay, ale zaujímavý tam bol Matiáš Kopecký, ktorý finišoval na 8. mieste, k tomu sa ešte dostaneme. A takisto sa Martin Svrček dobre prezentoval na Brussel Cycling Classic, kde sa dostal do...
To sme už aj videli v televízii.
Do toho veľmi plodného úniku, z ktorého nakoniec pre Martina Svrčeka nič nevzýšlo, avšak tá etapa mala veľmi zaujímavý záver. Jonas Abrahamsen sa konečne výsledkovo prezentoval po tom, čo to skúšal, ja neviem, XYZ krát počas tohto roka. Vždy to boli útoky, ktoré mali veľkú nádej a naposledy si ho pamätám na Tyrrhenia Adriatico, ktoré som komentoval a tam v podstate dokázal zakúriť ešte v poslednom kilometri, keď už sa zdalo, že bude pohltený. Hlavná skupina sa dostala na ňo asi tak na 20 metrov a on to tam ešte poslal. Všetci sa začali okolo seba pozerať, že čo sa deje a chýbalo mu asi 200 metrov. Keď to poviem mu víťazstvu, tak na Brussel Cycling Classic mu to konečne vyšlo. A mimochodom pozerám, že skončil aj 5. na Trobro León. Trobro León som tento rok vôbec nevidel.
Giro, no.
Čiže budem si to musieť nejak zo zoznamu niekde pozrieť.
Hej.
Ale Martin Svrček teda výsledkovo opäť naskočený na dobrej vlne. Snáď sa mu podaria preteky okolo Slovenska. Matiáš Kopecký, ten takisto pokračuje v skvelej sezóne. Jednak zaznamenal dobrý štart do sezóny. Či už vo Valencii, kde skončil v jednej etape 5., potom prišli celkom vydarené francúzske jednorazovky. Takisto sa veľmi dobre prezentoval aj na pretekoch okolo Turecka, ktoré nemali úplne ľahký šprinterský start list. V dvoch etapách tam skončil v top 5. Potom sa presunul do Grécka na Tour of Hellas. Tam takisto skončil dvakrát v top 10, druhý skončil v bodovačke. A v podstate teraz už pokračuje naplno na kontinentálnej Európe. Čiže veľká česká nádej takisto. Hmm. Rýchly jazdec, ktorý napriek tomu, že nemá úplne dokonalú podporu tímu v tom závere, to sa nedá porovnať tie šprinterské vlaky Novo Nordisk s ostatnými tímami, čiže väčšinou si tam tú pozíciu musí budovať sám a napriek tomu sa dokáže dostávať do top 10, klobúk dole.
Obidvoch ich uvidíme tiež na Dvarsdorhet Hageland teraz v priebehu pár dní, takže sú tam ešte nejaké belgické jednoňovky. Pri Kopeckom odporúčame niekoľka týkrát už rozhovor, ktorý sme s ním mali pred asi 2 rokmi. Veľmi zábavná záležitosť, pre mňa veľmi príjemná spomienka na ten rozhovor. A tam je vyplomia vidieť, že je tam na spadnutie nejaký veľký výsledok v rámci týchto menších belgických alebo akýkoľvek ďalší európsky klasik. Obidva jazdci len 21 rokov ešte stále, takže celkom sa na to dobre pozerá, že máme jedna aj druhá krajina, respektíve my máme tých viditeľných talentov trošku menej momentálne, ale u Čechov to je trošku radosnejší pohľad, ale napriek tomu je fajn vidieť takúto novú nástupujúcu generáciu, ktorá má v podstate blízko k tým najvyšším momentálne okruhom cyklistiky. Presrčka tiež dôležitá sezóna kvôli zmluve. Takže každý ďalší výsledok ako toto naozaj v tej bruselskej klasike bol chytený až v úplnom závere, takže tam ten camera time bol tiež to sa niečo, čo sa môže rátať naozaj pri tom, aby si dohodol zmluvu s kýmkoľvek na najbližšie roky.
No a do tretice Matias Vácek, ktorý tento rok skutočne má rozbehnuté už na nejaký veľký výsledok. Motá sa tak nejak okolo tej horúcej kašičky, ale ide si tomu šťastiu naproti. Po tom, čo bol kľúčovým mužom pre Thiboa Nisa na pretekoch okolo Maďarska, tak Thibaut Nis takisto štartoval aj na pretekoch okolo Norska, kde nechybal ani Matias Vácek, avšak teraz si toto už až také ikonické duo roli prehodilo a Matias Vácek nakoniec mal možnosť ísť na seba v GC. Trikrát skončil v top 10 počas 4 etap na pretekoch okolo Norska. Nakoniec v celkovom poradí boli silnejší iba Axel Lorenz, Bartlemen a Adne Holter, čiže jazdci, ktorí majú o trošku viacej skúsenosti ako Matias Vácek, ale stále to teda stačilo na 4. miesto v GC a Matias Vácek sa stal najlepším mladým jazdcom pretekov.
No a ďalší jazdec, ktorý má ešte stále 21, hoci teda bude 22 o pár dní, doslova o týždeň, ale Thibaut Nis zase ďalší 21-ročný a podľa mňa, ak si tým dokáže vytvoriť takúto akože dvojičku nových talentov tak skoro, tak to môže niečo, to môže byť dvojica, z ktorej naozaj môže ten tým profitovať dosť dlho a špeciálne na nejakých klasikách a podobne, kde je menej povedzme tá líderská rola rozdaná dopredu, ale kde sa veci viac utrasú na ceste. Takže je veľmi dobre vidieť Vácka v takejto polohe, pretože málokedy, respektive takto, môžeme to povedať tak, málokedy vidíme tých ktorí makajú pre svojich lídrov a je to túto privádzkovi naozaj to bolo vidieť v etapách, ktoré sa dali sledovať. Myslím si, že aj Maďarsko, aj Norsko sme trochu vypustili kvôli Giro samozrejme, ale vždy aj jedným
okom... No ja som Maďarsko komentoval.
A to je pravda, ja som ho vypustil, lebo som sa pripravoval na
Vácek na skutočné preteky. A Vácek tam bol extrémne silný.
No, takže to je vždy tam nejakým jedným okom sleduje, že čo sa deje aj mimo tých hlavných pretekov. A vidíš, tým sa môžeme dostať k tomu, že aké máš momentálne komentátorské plány, okrem toho, že si dokumentoval práve tenis.
Jo, Roland Garros pre mňa skončil v prvom týždni, bol som vyradený v štvrtom kole.
Si skrečoval si.
Som to skrečoval, ale tak zase ako druhý týždeň už komentujú vyslovene komentátori, ktorí sa tenisu venujú full time. A, takže mám za sebou druhý Grand Slam. Paráda. Hmm. Čo sa týka cyklistiky, tak budem mať francúzske majstráky žien v individuálnej časovke a potom francúzske majstráky a španielske majstráky žien preteky s hromadným štartom. To bude budúci týždeň.
Respektíve študuješ?
Nie, o dva týždne. Nie, budúci týždeň. Tak, budúci týždeň. A potom bude štvrtá Grand Tour.
Štvrtá Grand Tour. Prvý Grand Tour zárez.
Štvrtá Grand Tour. Prvý Grand Tour zárez bude.
Hoci si komentoval aj v Lani. Ale ešte iba pre development team.
Teraz to bude trošku na vyššom leveli. Takže veľmi sa teším na štvrtú Grand Tour. Bude to pecka. Nezabudnite sledovať. Samozrejme to oznámime ešte, keď to bude aktuálne.
Veľká vec. Ale už študuješ to? Mavi Garcia, Audrey Cordon Ragu a podobné meno.
Jasné. To bude musieť fíčať.
Hej.
To bude musieť fíčať. Takže toľko krátke československé okienko. No a poďme sa pozrieť na to, čo Jasov čaká v najbližšie dni. Asi, mimochodom ešte by sme mohli spomenúť Miguela Angela Lópeza, ktorý si bude užívať štvororočný dištanc za
štvororočnú dovolenku,
menotropínu. A ja som pred podcastom, pred nahrávaním spomínal Filipovi, že OK, tak môže si už pomaličky založiť svoje dôchodcovské konto a čerpať rentu. Ale Filip ma upozornil, že ho, že nič také sa nebude konať. Predsa za tie 3 roky v 2027 bude ešte stále mladík na to, aby jazdil za Medellín. A aby Oscar Sevilla mal nejakého superdomestika.
Presne, a nejakého nástupcu, keď Oscar bude mať už 50 rokov a jednoducho Tour of Columbia, alebo teda Vuelta Columbia potrebuje nejakých nástupcov s drogovou minulosťou, ktorí v tomto prípade... vieme, že v týchto pretekoch sa nejakým spôsobom darí aj jazdcom, ktorí by možno v profesionálnom pelotone nemali mať svoje miesto. Takže myslím si, že pre Supermana bude vždy miesto v nejakom menšom kolumbijskom týme na kolumbijskej scéne a takto si podľa mňa môže ísť najbližšie roky.
No, nejako si mi trošku sekol. Aha, OK. Tak, to by dávalo zmysel. Jo. Dobre. No, super, že si spomenul Supermana, pretože skôr, než sa ešte pozrieme na Tour de Suisse, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín. No a tento týždeň v Coffee Breaku krátke novinky z kofeínu. Blíži sa deň otcov a v spojení so Supermanom máte možnosť svojim otcom zabezpečiť kávu pre super ocka. Super káva pre super ocka, ktorá má etiketu Supermana. Takže
Supermana Lópeza.
Nie je to síce Superman López, je to Superman Tato, ale kto má otca kávičkára, tak môže to byť ideálny darček ku dňu otcov. Aktuálne riešim veľkú dilemu, pretože dorazili mi, no už sú to aj 2 týždne, nové kávy, Chopin, takisto Pineapple Express. A keď sa pozerám že v kofeíne pribudli novinky z Vietnamu, tak mi trhá srdce a neviem, čo mám robiť. To je taká tá paralýza, vieš, že čo robiť, keď je veľký výber a už by som chcel ochutnať novinky z Vietnamu, ale ešte mám stále doma Chopina z Pineapple Express, čiže budem si na to musieť počkať. Vy však čakať nemusíte, komu dochádzajú zásoby kávy, tak môže siahnuť rovno po týchto štyroch novinkách. Káva, s ktorou má Peťo Sabo takisto aj nejaký osobný vzťah, pretože bol u Mariana Takáča na farme vo Vietname pri zbere, pri spracovaní a Marian Takáč s pani manželkou prišli do Šiach vyložiť kamión so zelenou kávou u Peťa v kofeíne. Takisto ju napražili, čiže takto sa robí direct trade, snáď už viac to ani nejde, jedine, že by to manželia Takáčovci priniesli na svojich vlastných chrbtoch z Vietnamu, ale využili na to moderné dopravné spojenie, čiže skutočne ide o direct trade kávu ako víno. No a rovno v štyroch spracovaniach, konkrétne Anaerobic Natural, Pink Honey, takisto Extended Natural a Double Washed, takisto v svetlom a takisto aj v strednom prážení, čiže na filter alebo na moderné espresso, vyberte si už spôsob, ktorým si pripravujete kávu vy najradšej. Okrem toho stále ešte aj Flavortron k dispozícii, čiže kávové pecky, ktoré prebijajú jedna lepšie ako druhá. Už sa ja konkrétne neviem dočkať na Vietnam Lang Biang. Čiže v kofeíne momentálne zlaté časy, happy days, ako sa rozpráva trošku viac na západe. Ale toľko teda krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Určite sa oplatí siahnuť po ich aktuálnej ponuke. No a Kofeínu ďakujeme za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. No a poďme sa teda v krátkosti aspoň pozrieť na to, čo nás čaká na pretekoch okolo Švajčiarska. 8 etap, prvá etapa, individuálna časovka vo Vaduze, čiže k slovu sa dostane aj susedné Lichtensteinsko. Tá etapa však bude mať iba nejaké 4,2 kilometra, čiže krátka časovka, viac menej ako keby prolog. Ani by to nemalo byť príliš technické. Bude to skôr taký obdĺžnikový okruh so pár kruhovými objazdami, ale nič dramatické by sa tam nemuselo diať. Etapa číslo 2, z Vaduzu do Regensdorfu. 11 km pred cieľom bude vrcholiť stúpanie tretej kategórie, 2,9 km 6,3%, čiže tam môže prísť k nejakému neskorému ataku. Veľmi podobná bude aj etapa číslo 3, ktorá bude finišovať v Rušlikone. Tam však pôjde o stúpanie tretej kategórie 2-kilometrové s 5,9%. Tiež nejakých 11 km pred cieľom, ale záver bude taký viac menej klasikársky, viacero stúpaní tretej kategórie 3-4 km v priemere okolo 5-6%. Čiže tam môže prísť k nejakým klasikárskym neskorým nástupom. Potom príde etapa, ktorá bude už zaujímať GCS-ov, bude sa stúpať na Gotthard Pass, etapa viac menej rovinatá, ale potom sa asi z nadmorskej výšky 400 metrov začnú škriabať až cez 2000 metrov, finišovať sa bude na Gotthard Passe posledných 40 metrov po šprinterskej prémii. Posledných 40 kilometrov bude v podstate iba do kopca, čiže tam to už dá jasom zabrať. Etapa číslo 5, až dobre počítam. Bude začínať v Ambri a jasi dvakrát absolvujú stúpanie Kari. Bude sa na ňom aj finišovať 10 km 8% v priemere. Ďalšia etapa, ktorá bude finišovať na vrchole stúpania, bude finiš v Blatem alebo Belp. To bude stúpanie 5,8 km 8,7%. No a záverečné dvojdne sa už bude konať v okolí Villars-sur-Olonne. Jednak tam bude začínať predposledná etapa. Jazdci dvakrát pôjdu na Col de la Croix. Druhýkrát v podstate v plnej verzii. No a finišovať sa bude na Villars-sur-Olonne myslím si, že v tom mieste, kde tá etapa aj začínala, čiže jazdci si spravia také kolečko. No a posledná etapa, individuálna časovka na 16 km pôjde z IGL, čiže z Medzinárodného cyklistického centra, čiže Berlin UCI bude takisto zapojený. No a finišovať sa bude na Villars-sur-Olonne, čo je stúpanie 10,2 km v priemere 8%. Viac menej konštantné, ale toto bude akože dosť záhul, myslím si. Čiže vo Švajci nám neštartujú nejaké absolútne veľké GC mená. Všetko sa koncentrovalo na Criterium du Dauphiné. Takisto nebude pochopiteľne štartovať ani Tadej Pogačar, ktorý na Dauphiné chýba, ale on už do Tour de France nebude absolvovať žiadne preteky. João Almeida, Peo Bilbao, Enric Mas, Matias Kelmose, Ener Rubio, Isaac Del Toro, Richard Carapaz, Wout Poels, Egan Bernal, Mark Hirschi, Sergio Higuita. Tak to sú asi, ktorí budú pravdepodobne možno ašpirovať na GC. Pre jasov UAE Team Emirates to bude na dlhú dobu jediná príležitosť spraviť niečo pre svoj osobný výsledok, pretože na Tour de France to bude vyslovene orientované na Tadeja Pogačara. Som zvedavý na Almeidu, Masa a takisto Carapaza a Bernala.
Áno, a ja som práve, nechám ti sekundu na premyslenie, lebo ja som si naklikal svoje pódium, aby sme pokračovali v typovačke, keďže stav je momentálne 3,1:3 v rámci nášho... Máme čo robiť. Z Dauphiné nemáme ešte výsledky, takže uvidíme. Takže ja typujem pódium, idem od dola hore. Bernal, Lenny Martinez a Matias Kelmose.
OK.
Bez UAE bodíkov.
Wow, to si si trúfol.
Ja tak, dám vieš.
Peo Bilbao, Egan Bernal, João Almeida.
Dobre, a zapisujem a môžeme sa dohodnúť, rozmýšľal som nad novou verziou, že by sme, že ak trafíme, ak človek, ktorého sme typovali na druhé miesto, skončí tretí a naopak, tak si dáme pol boda.
Jasné, hej, hej.
To, musíme trochu
to schváľujem, nech sa zvýši bodový zisk, lebo kebyže to máme bodovať iba vyslovene za čisto trafené miesto, tak... Na konci by sme mali, na konci roka by bol znova stav 3 a 3,1.
Čiže presne tak. Čiže tráfame 1x, 2x, 3x.
Áno, s x-kami. nižšie kurzy, ale máš to poistené.
Presne tak.
OK, takže toľko na tento týždeň od nás. Počujeme sa opäť týždeň budúci. Majte pekné Dauphiné a takisto štart Tour de Suisse. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.